Sretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas govorimo o festivalu rane muzike. Bićemo narednih dana upravo u ovoj zvučnoj boji i tako i u današnjoj emisiji, zahvaljujući našem gostu, a to je dirigent i umetnički direktor festivala Predrag Osta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjoj emisiji Susretanja govorimo o festivalu rane muzike. Kada se pomene rana muzika i festival rane muzike, sigurna sam da svi vi koji nas redovno pratite odmah i pretpostavite da je gost današnjih susretanja Predrag Osta. Predraže, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Evo, festival rane muzike, možemo reći, u jednom specifičnom izdanju, jedna nova produkcija, i negde navikli smo zapravo kada vi radite nešto da to biva potpuno interesantno i pomalo drugačije, pa evo prilike danas za slušalce emisije Susretanja da predstavimo šta će to karakterisati ovogodišnji festival.
Ovogodišnji festival je deveti po redu i održavaće se od 15. do 22. juna, dakle počeše sada u nedelju, i zajedno u koprodukciji sa teatrom operom Madlenijanuma predstavit će se premijerno u Beogradu i premijerno u Srbiji opera Claudio Monteverdija Krunisanje Popeje. Ova opera, koja inače potiče od kompozitora koji je upravo kompozitor koji je ovaj žanr, da tako kažemo, i izmislio i odredio mu smernice sve do današnjih dana. Ova opera se izvodi premijerno uz zaista jedan fantastičan cast. Imamo soliste iz naše zemlje, ali naravno tu su iz inostranstva. Dvoje soliste iz Italije, Carlo Vistoli i Marina Serpalji. Carlo je, recimo, čak i pobednik Tevaldi takmičenja u San Marinu prošle godine, kontratenor izuzetan. Zatim imamo gosti iz Hrvatske, Janja Vuletić, koja tumači ulogu Neronea, gost iz Bugarske Plamen Kumpikov, koji tumači ulogu Seneke. Zatim je tu iz Crne Gore, iz naše zemlje, naša glavna protagonistkinja, po kojoj se cijela opera zove, je Jana Jovanović. I sve to zajedno nekako takođe i podupire ideju postovanja same nove beogradske opere, koja je nedavno osnovana i koja radi ovu koprodukciju i zajedno predstavlja sve to na festivalu, a to je zajednička saradnja zemalja u regionu, umetnika i predstavljanje nečeg novog i nečeg svežeg.
Pričat ćemo danas i o novoj beogradskoj operi. Predstava će biti u Madlenijanumu.
Da, ovo je koprodukcija sa teatrom Madlenijanum, divan teatar. Prošle godine smo tokom festivala rane muzike imali mogućnosti da predstavimo jednu drugu baroknu operu, to je bila opera Didona Jena i Henrija Persla, koja je sa velikim uspehom, mislim mogu da kažem, održana na velikoj sceni Narodnog pozorišta, što je inače bilo i prvi put u istoriji Narodnog pozorišta da se barokna opera na istorijskim instrumentima izvodi u našem nacionalnom teatru. I ove godine smo se odlučili za Madlenijanum zato što su oni prišli i takođe bili zainteresovani za koprodukciju, tako da je to nešto što opet je nama potrebno, a verujem i njima, i nadam se da je ovo eto jedan početak neke lepe saradnje za budućnost sa Madlenijanumom, ali naravno i sa drugim teatrima.
Evo, ima, zahvaljujući vama, jedno lepo iznenađenje za slušalce emisije Susretanja. Tri najbrža slušalca koji se jave na telefon 322-5099 dobit će dve karte upravo za ovu predstavu koja je 15. juna u Madlenijanumu. Evo, dok očekujemo da nam se slušalci jave, da predstavimo i ostale sadržaje festivala.
Da, ja bih samo još spomenuo da mi smo odvojili ovo tri puta po dve karte upravo za vašu emisiju kao jedan ekskluzivan poklon, s obzirom da postoji jedna velika duga saradnja upravo između Radio Beograda i nas, ujedno upravo i vas, Aleksandre Paladin, i mene. I karte se inače prodaju veoma dobro, ostalo je još malo karata, ali preporučujem da svima koji zaista žele da dođu na premijeru da požure, zato što već je otišlo više od tri četvrtine sale i smatramo, odnosno očekujemo i verujemo da će da sve bude puno, a ovo je red carpet event, što se kaže, tako da ako želite da prisustvujete premijeri nečega što se dešava u inostranstvu, morali bi da odete u Salzburg ili u Innsbruck ili u London da biste doživjeli, onda dođite sad u nedelju 15. A što se tiče ostalih koncerata, već sledećeg dana u galeriji Fresaka nastupiće ansambl Levant sa muzikom srednjeg veka i nakon toga nastavljamo čitavu seriju koncerata koja će se održavati ove godine u prostorima galerije Fresaka i Narodnog muzeja. Posle ponedeljka, u utorak 17. predstavit će se ansambl Anonymous sa muzikom francuskog baroka. To je Darko Karić, Predrag Đoković, Karolina Beter, Srđan Stanić i ja sam također pozvan, evo, da budem deo toga kao čembalista i na tom koncertu. Izuzetno zanimljiv koncert, muzika Kuprena i njegovih kolega, trojice velikana, što bi rekli. Već dan kasnije, u sredu, nastupiće ansambl New Trinity Baroque iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je tu i koji će da bude glavni ansambl instrumentalni tokom opere Krunisanje Popeje, tako da smo eto i na taj način podigli nekako, da kažem, ekskluzivitet same predstave. Nakon srede, u četvrtak, Pavle Aksentivić, da spomenem, u sredu je to u Narodnom muzeju, dakle u atriumu Narodnog muzeja. U četvrtak u galeriji Fresaka, Pavle Aksentivić, naš pojac sa sapojicima, izvodit će crkvenu muziku Vizantije. Zaista program po kome je poznat, po kome je specifičan, koji će naša publika da oduševljeno prihvati i za koji ovaj koncert upravo očekujemo veliko, veliko interesovanje. U petak ponovo u atriumu Narodnog muzeja, gosti ponovo iz inostranstva, ili da kažemo, nekad su to bili, jeli, gosti iz naše zemlje, ali to je ansambl Minstrel iz Zagreba, iz Hrvatske, koji će predstaviti muziku hrvatskog baroka. Zatim u subotu ponovo u galeriji Fresaka je koncert ansambla Flauto Dolce sa jednim predivnim programom koji je praktički kao neko putovanje kroz vreme od srednjeg veka pa sve do baroka, a svečano zatvaranje u nedelju 22. ponovo se vraćamo u barokni setting u Teatar Madlenijanum kada zatvaramo također sa Krunisanjem Popeje.
Dakle, evo, interesantan program i ove godine, interesovanje za sadržaj festivala pretpostavljam da jeste veliko, pre svega akcenat je negde na ovoj operi koja, čini mi se, do sada nije izvođena kod nas.
Kod nas nije izvođena, tako da postoji zaista simbolizam zašto smo upravo nju izabrali. Spominjao sam Claudio Monteverdija kao začetnika operskog žanra, to je jedan od razloga. Drugi razlog je to zato što ova opera, koja je inače prva opera u istoriji muzike bazirana na istorijskim događajima, je nešto što je dosta blisko i upravo nama samima dan danas. Dakle, ne govorimo o nekoj mitologiji, o nekom Orfeju ili ti Odiseju ili nekom, nekoj sličnoj tematici, nego upravo o nečemu što je, čime smo i mi danas okruženi, a to je ljubav, mržnja, želja za vlašću, osveta, korupcija i tako dalje. Ovo je sve bazirano na događajima iz prvog veka nove ere, kada je rimski car, imperator Neron odlučio da postavi, da zbaci svoju legitimnu kraljicu i suprugu Otaviju sa prestola, da je pošalju u izgnanstvo, a da postavi na presto, dakle, ono što onu koga je on želao da postavi, a to je bila u tom slučaju njegova ljubavnica Popeja. Naravno, događanje koje su se desile u vezano za čitavu tu peripetiju, što bi rekli. Seneka, koji inače istorijski i takođe njegova ličnost, osoba koja je bio njemu i učitelj, koji je bio filozof, koji je zajedno sa Neronovom majkom čak i vodio rimsko carstvo pre nego što je sam Neron postao rimski imperator, je u ovoj operi, kao što se zaista i desilo u životu, totalno odbijen od strane Nerona. Neron je smatrao da je on tu neposlušan i šalje ga u smrt. On izvršava samoubistvo. Otavija je, kažem, odvedena, puštena je zaista u barku koja je odvela i desio se taj opet nevreme i naravno i ona je poginula tu. Dakle, puno zanimljivih stvari se događa u operi, a tu je ujedno i jedna ljubavna priča, odnosno može se čak reći i dve. Sama Popeja koja je odbacila svog muža Otonea zbog toga, zato što želja za vlašću je vuče da i ona zaboravi Skiz koga je ranije volala i da ide sa Neronom. Dakle, taj Otone se zaljubljuje u jednu drugu devojku, Druzilu, pošto je ona ta koja mu ipak pruža ljubav, tako da eto, kad vas neko neće, gledate na drugu stranu, što bi rekli. A sama inače nekako perfidna stvar jeste da istorijski mi sami znamo da i ta Popeja koja je brina, koja je bila krunisana na kraju, je također bila ubijena od strane samog Nerona sa svojim nerođenim detetom, tako da je sve to izuzetno velika peripetija. Ali ono što je opet nekako blisko je ta želja za vlašću, odnosno Neron koji kao rimski car ovde smatra da nebitno je ništa, i šta senat hoće i šta hoće narod i koji zakoni postoje, jer onaj, po njegovim rečima, onaj koji je na vlasti, on pravi zakon.
occhio porto il seno armato contro i colpi del fato. La notizia del secolo in cui vivo, forestiera,
morir, 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 morir,
Danas smo u svetu rane muzike, zahvaljujući našoj temi, a tema je Festival rane muzike koji je osmislio čiji umetnički direktor, dirigent Predrag Osta, koji je gost današnje emisije Susretanja. Evo imamo već imena tri slušalca koji su dobili po dve karte za predstavu za 15. juni, dakle za premijeru u Madlenijanumu. Evo u svetu smo danas i Monteverdijeve muzike, zahvaljujući upravo činjenici da ona negde jeste centralna tema ovogodišnjeg festivala rane muzike. Ono što je pokrenulo, da kažem, prethodnih meseci veliku pažnju jeste činjenica da ste prvi put ovde na našim prostorima napravili audiciju za pevače za operu. Danas kada gledate na upravo ovakav jedan potez, da li vam se čini da je to zapravo bio pravi potez?
Apsolutno. Pevača ima i kako da na kraju odredite ko je najbolja osoba za određenu ulogu, nego da ih čujete, da ih ne samo čujete glasovno, nego da im čak i tražite da vam na audiciji, ono što se radi u svim svetskim kućama, tražite da vam pokažu određenu stvar koju želite. Ja sam izuzetno zadovoljan i moja draga koleginica Marijana Mijanović, koja je zajedno sa mnom koumetnički direktor ovog projekta Krunisanje Popeje, oboje možemo da kažemo da smo izuzetno zadovoljni kako smo kastirali, izabrali pevače koji su izabrani na osnovu vokalnih sposobnosti i na osnovu njihovih glumačkih sposobnosti i na osnovu njihovog izgleda. Ja smatram da je u operi izuzetno bitno da ako imate osobu koja je originalno, kažem, mlađa uloga, da ta osoba i treba da ostane mlađa, da ako neko treba da se zaljubi u nekoga, da ta osoba u koju se neko zaljubljuje treba da bude lepa, da ako je neka osoba, recimo kao naša Popeja koju tumači Jana Jovanović, treba da na sceni bude onako puna sebe i puna želje za vlašću i tako dalje, da osoba koja tumači tu ulogu mora da zna kako da to odglumi, da to može da prikaže zaista uverljivo, što inače Jana fenomenalno dobro radi. Tako da sve uloge koje smo izabrali, počevši od Popeje preko Nerona, preko Seneke i tako dalje, a ima ih ukupno 11 solista, i mi smatramo da smo zaista po našim kriterijima postigli puno i verujem da će to da publika primeti.
New Trinity Barok, vaš ansambl koji ste osnovali, evo i ove godine na festivalu, slušali smo ga i prethodnih godina. Kako oni gledaju na ovaj projekat?
Oni su izuzetno zadovoljni što ponovo mogu da budu u Beogradu. Beograd je grad koji zaista mami privlači mnoge ljude iz inostranstva, kako zbog svog izgleda, tako i karaktera, i naročito ljudi, jer grad ili instituciju ili bilo šta uvek čini društvo, a ne da kažem ono okolo njega. Često upravo to i kažem kada me ljudi pitaju Nova Beogradska opera, gde vam je zgrada, i ja kažem mi nismo zgrada, mi smo institucija, želimo da postanemo institucija, mi smo dakle ljudi koji pod okrinjem Nove Beogradske opere sa svojim ljudstvom i svime želimo da predstavimo repertoar, predstave i tako dalje, da ispunimo repertoarsku prazninu grada i regiona, i zgrada ima dovoljno, koje su ure prazne, lako je doći i ući u njih. Dakle, New Trinity Barok je srećan, oni su stigli pre jedno nedelju dana, zadnjih nekoliko dana mi aktivno radimo, sinoć je u stvari bila naša nekako ta poslednja ili glavna generalna proba, da bismo pevačima omogućili i dva dana pauze, da ja mogu i sam muzički još neke stvari da malo doradim, jer nikada nije dosta, što bi rekli, a želimo da svi budu sveži s glasovima, da se pokažu u najboljem svetlu, što je naravno cilj i Madlenijanuma i Nove Beogradske opere i samih solista, a mislim da oni to zaslužuju, jer su zaista dali ogroman napor. Mi smo pored audicija održanih u martu mesecu imali već jedan blok od dve nedelje aktivnog rada, prve i druge nedelje maja, kada su svi ljudi, uključujući Italijani i Bugarin i Crna Gora i Hrvatska, dakle svi ovi solisti došli iz mesta gde žive i radili s nama aktivno, a sada poslednje, opet od 1. juna smo radili ponovo ono, kako bi se reklo, najaktivnije. Tu je postojalo dve nedelje pauze za same njih da mogu da sami rade na svojim ulogama i tako dalje.
Čedar Žeo, negde ste iznenadili i srpsku muzičku javnost postavljanjem opere Didona i Enej, pa su neki skeptici zapravo izražavali sumnju kako će to da bude. Evo sada još jedna opera. Pretpostavljam da u tom nekom nizu ideja koje slede za naredne godine i decenije, zašto da ne, Nova Beogradska opera zaista lepa inicijativa o kojoj ćemo danas takođe pričati, pretpostavljam da nema samo tendenciju da predstavlja baroknu operu.
Apsolutno. Cilj Nove Beogradske opere, kao što sam rekao, da ispuni repertuarsku prazninu. Po meni, ja smatram da barokna opera jeste jedan od, ajde da kažem, žanrova, jeli, koji nama nedostaje, koji nedostaje Beogradu, koji nedostaje Srbiji, koji nedostaje regionu. Kad kažem region, smatram prvenstveno na bivše zemlje SFRJ, ali takođe i zemlje Istočne Evrope, Bugarska, Rumunija, čak i Grčka, da kažemo, jer je to nešto što se najviše počelo da razvija, odnosno svoju ekspanziju da doživljava tih kasnih 80-ih, 90-ih godina, kada je Istočna Evropa prolazila kroz tranziciju komunizam na socijalizam ili na kapitalizam, više nisam, ne znam, dokle smo došli u tom, svim tim prolazima i kroz koje i dalje prolazimo, tako da smo mi propustili jedan momentum koji se dešavao u Evropi, u celom svetu, a to je da ti pioniri koji su 60-ih počeli da rekreiraju baroknu muziku, da 90-ih su zaista počeli da ulaze u teatre, a danas je potpuno normalno čuti i videti da u Milanskoj Skali na repertoaru se nalazi i barokna opera. Pored barokne opere, ono što smatram da nam fali je moderna opera koja je zanimljiva, koja je uzbudljiva, koja nije samo postavljena zbog ideje, nego zbog svoje svrhe, da zaista može da učini isti efekat na narod kao i na nešto što je izuzetno popularno, kao što su kod nas Verdi i Puccini. Mi planiramo da u narednim mesecima postavimo operu Snežana i sedam patuljaka, dečja opera, dakle moderna dečja opera, jer to je takođe nešto što nam fali. Našeg kompozitora Dragana Karolića, koji je to komponovao, on je koji u Berlinu živi već dugi niz godina i koja je sa velikom uspehom u stvari izvedena u Berlinu, i na moj poticaj zašto ovo ne prevede na srpski jezik, Dragan Karolić se potrudio i napravio jedan tako fenomenalni i zanimljivi smešan libreto koji mislim da će da svi koji dođu na tu operu doživaju. Dakle, to je plan za naredne mesece. Planiramo naravno i klasični deo, odnosno Mozarta. Mislim da Mozarta fali u Beču. Kad bi odišli danas sve Mozartove opere, znači iz tog bečkog perioda, ali čak i ove pre, se redovno čuju u Beču ili uopšte u Austriji, a inače po nekim statistikama tog međunarodnog udruženja operskih kompanija, upravo Mozart je na mestu broj jedan po recimo najviše izvođenim predstavama. Tu je naravno i Verdi, ali govorimo sada o klasičnom repertuaru koji ja želim da opet ovde potaknem, i ono što čemu mi razmišljamo je opera Idomeneo, Red i Kreta, jer smatram da ta opera koja je poljuljala čitav Beč svojim dolaskom i zbog čega je Mozart na kraju i dobio mogućnost da nakon toga komponuje za samog cara Austro-Ugarske, je nešto što opet kod nas se nije čulo, a što će da zaista podigne čitav nivo našeg kulturnog života na mnogo viši nivo.
Evo, govorimo zapravo o vrlo interesantnim naslovima koji se tako reći ni ne pronalaze na repertoarima naših operskih kuća. Ovaj projekat koji radite, Krunisanje epopeje, radili ste u koprodukciji sa Teatrom Madlenijanovom, ali ono što je interesantno jeste da je on zapravo zasnovan na jednoj produkciji koja obuhvata izvođače koji dolaze iz različitih sredina, i evo ansambl je iz Amerike došao. Koliko bi možda činjenica da se prosto u taj umetnički prostor, da se umetnici pronađu upravo na ovim prostorima, negde možda pojednostavilo češće pojavljivanje ovakvih projekata na koncertnim podijumima, jer evo, Krunisanje epopeje je zaista jedan ekskluzivitet. Prosto mislim iz finansijskih razloga.
Pa ja lično ne mogu da vam kažem razlog zašto se krunisanje Popeje ili ti barokna opera ne postavlja na naše teatre. Tokom svoje kandidature, za koju mnogi znaju, za upravnika Narodnog pozorišta prošlog oktobra, odnosno novembra meseca, ja sam predstavio program gde sam naravno stavio dosta sličnu viziju koja se upravo sada će se desiti kroz delovanje Nove Beogradske opere, jer pratiti evropske trendove je nešto što će nas podići na evropski nivo. Istina je da mi imamo mogućnosti i nemogućnosti, ali mislim da postoji jedan bauk da se plašimo nečega što je nepoznato, da je to glavni problem. Naši ljudi će da čuju i moje drage kolege šta rade naši ljudi. Znači, ovih solista iz inostranstva ima četvoro, ostalo su sve naši ljudi, dakle ostalih sedmoro pevača. Čitav instrumentalni ansambl je najvažnija grupa, je kontinuo grupa. Kontinuo grupa je upravo iz Beograda. Bojana Dimković, koja svira na čembalu, koja je studirala kod Jamesa Johnstona na Guildhallu, upravo čembalo pored korepeticije, klavira i tako dalje. Ja, naravno, također sviram čembalo pored toga što dirigujem. I tu su još dvojica kitaronista, Darko Karić i Andrej Jovanić. Imamo baroknu harfu, imamo barokno violončelo, odnosno dva čak, i naravno tu su onda na vrhu gudači, mislim na dve violine i violu plus dve blok flaute, udarač. Znači sve to zajedno opet ansambl, i taj je zasnovan prvenstvo našim ljudima. Ono što želimo da pokažemo da ovde ima toga, ono što je potrebno je naravno kao i bilo gde, i u politici, i u javnom životu itd., da osoba koja vodi nešto takođe ne samo da priča o tome, nego da može da zaista taj deo vodi, da taj lider da postoji, da ima znanje, da ima to znanje potkovano ne na diplomama, nego na stvarno iskustvu. A Marijana Mijanović, kao naša jedna od najvećih baroknih pevača, uopšte pevača koje najviše postiglo u inostranstvu, koji ima fantastičnu iza sebe, fantastično iskustvo u delovanju barokne opere, i evo da spomenem, i ja naravno sam tu, koji je poslednjih 20 godina se upravo bavim specifičnom tom muzikom, mi zajedničkim snagama smo uspeli i mislim da ćemo moći da pokažemo da kod nas postoje i ljudi i želja i volja, a i publika. A publiko, to se vidi i interesovanjem Didone i Eneje, koliko je bilo puno, a naravno sada i koliko je već karata prodato 3 dana pred predstavu.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Humanitarni jazz maraton na Kolarcu, utorak 17. jun, 19 časova, Big Band RTS-a, 20 časova, Bisera, Bojana i Vasir Hadžimanov Band, 21 čas, Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta, 1000 dinara.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Susretanja. Susretanja.
U svetu rane muzike, danas smo zahvaljujući našoj temi, festival rane muzike počinje u nedelju 15. juna. Sa nama danas umetnički direktor, dirigent Predrag Gosta. Predraže, evo, govorimo zapravo o svemu onome što jesu negde ideje, smernice Nove Beogradske opere, i samo osnivanje Nove Beogradske opere odjeknulo je negde u muzičkoj javnosti. Naravno, uvek postoje oni koji su skeptični prema ideji i oni koji su zapravo otvoreni prema jednoj novoj instituciji. Koliko očekujete u tom nekom smislu saradnju sa nacionalnim teatrom i uopšte prepoznavanje nekih ljudi koji se tamo nalaze i koji nose repertoar u okviru nekih vaših projekata?
Ja lično taj skepticizam i ne osjećam, koliko jednostavno više, eto, negde je to neka neznanica ili da ljudi sami nisu sigurni kako će to da krene. Dakle, može se, ajde da kažemo to, da prokomentarisati kao skepticizam, ali smatram da je sve krenulo izuzetno dobro. Komentare koje smo dobili od dragih kolega, kako oni koji su u Nacionalnom teatru, tako i svih drugih iz različitih drugih teatara i mojih drugih kolega upravnika i tako dalje, su svi izuzetno pozitivni. Ja smatram da sa Nacionalnom teatrom saradnja će da postoji, a da je ona već i počela kroz upravo tu Didonu i Eneje prošle godine. Inače, gospodin Deja Savić, sadašnji VD upravnika, koji je inače na neki način i moj mentor, jer sam ja s njim sarađivao i kroz neke različite i master klase u prošlih nekoliko godina, i sa ponosom to kažem, jer smatram da kao edukator je izuzetno, izuzetno sposoban, i da i moje druge kolege koje su bile tu će da potvrde isto to. Dakle, on i ja kroz naše razgovore, kroz saradnju već smo počeli, i mislim da budućnost je apsolutno na saradnji, na zajedničkoj koprodukciji u svim teatrima. Ono što mi sigurno hoćemo, to je da radimo sa drugima, na drugima je da odluče da li hoće da rade s nama, ali kad vam do sad su iskustva bila izuzetno pozitivna.
Da li će praksa uvek biti da se pravi audicija?
Naravno, to je jedini način da možemo da znamo ko je za određenu ulogu. Pored toga, Marijana Mijanović živi u Švajcarskoj, ja sam baziran u Atlanti, u Sjedinjenim Američkim Državama. Na jedini način na koji možemo da dođemo do mogućnosti da saznamo nešto više o tome, pošto ja, niti ona, niti ja ne poznajemo dovoljno dobro pevače u našem okruženju, niti u samom Beogradu, a to je kroz audiciju.
Predrže, da li ste bili negde skeptični? Da li ste se pribojavali kada ste objavili audiciju, da li će uopšte biti odjeka i kako ljudi ovde reaguju? Znamo da neki naši pevači odlaze na audiciju u inostranstvo, ali evo, organizovati audiciju ovde jeste, kao što sam rekla, novina.
Verujte mi, uopšte se nisam prebojavao, bio sam 100% siguran da ćemo pronađemo prave ljude, kako zbog, najviše zbog iskustva. Ja već imam pevače koje sam mogao da bukvalno okrenem telefonom da smo išli tim putem, da. I jeste, okrenuli smo par njih i rekli smo, dakle, dođi na audiciju. To kad kažemo okren telefonom, prvenstveno mislim da im kažemo dođi na audiciju, zato što u poslednjih 15 godina nikada nisam imao ni ja mogućnost, odnosno to iskustvo da neko jednostavno dobije ulogu, osim ako nije stani pani. To se podrazume u svakom teatru, da nešto se nekad desi, da neko se razboli, da neko nešto kaže, da se nekad desi neki pogrešan izbor, pa onda mora neke stvari da se ispravljaju. Ali mi smo, eto, nekako nam se, ajde kažemo, posrećilo, ili uz Božju pomoć uspeli smo zaista dobijemo sjajne ljude. Mislim, vidjet ćete, mi smo recimo za Seneku, tu prvu osobu koju smo mi videli, mi smo njime bile najviše fascinirani. To je gospodin Plamen Kumpikov, koji je došao iz Bugarske, koji je saznao za to preko svog kolege koji je pevao Nerona i koji se prijavio za Nerona, i ovo mu je rekao, hej, samo da znaš što se događa, i on je rekao, hoću ja da pevam Seneku, i to je bilo jedno izuzetno prijatno iznenađenje, pored toga što je osoba koji peva kontra G ili sub kontra G bez bilo kakvih problema, dakle fantastičan kontrabas, što bismo rekli, basso profondo. On je inače i kao pojava izuzetno, znači ono 125 kila, a nije debo, što bi rekli Bosanci. Znači, fantastična pojava na sceni, što Seneka treba i da bude, kao jedna ovako krupna ličnost, velika u svakom pogledu.
Koliko je barokna opera interesantna za pevače? Čini mi se da ne možemo reći baš da postoje neke sredine gde dominiraju barokne opere, prosto naravno da one postoje na operskim scenama, ali koliko je ona recimo negde, eto tako, karakteristična i intrigantna mnogim pevačima koji se recimo nikada nisu isprobali u tom domenu? Odnosno, moje pitanje je, da li pevači koji se ne bave baroknom operom i baroknim načinom pevanja mogu da se prijave na audiciju?
Mi pevače koji smo izabrali su prvenstveno i specifično upravo pevači koji se, kako ste rekli, ne bave baroknim pevanjem per se. Ono što je nama potrebno je energija, ono što je nama potrebno, interesovanje. Mi smo čak imali neke pevađe koji su rekli, ja zaista ne znam ništa o baroku, i mi smo to čuli što se tiče stila, ali to ne treba nikoga da plaši, zato što tu je Marijana, tu sam ja, tu će da budu neki drugi koučevi koji će u budućnosti da pomognu, da vas unesu u ono što je potrebno. Ono što nama pevači, što nam treba od pevača je, rekao sam, energija i izgled, naravno, zavisno od uloge, i, ali ta volja, ta želja, ta pozitivan pristup svemu tome, da ste otvoreni, da kad vam kažemo ovdje želimo da se prebaciš kao sopran u svoj chest voice, dakle, a ne da sve to bude ujednačeno, jer je to potrebno zbog drame. Dakle, to je, ta fleksibilnost je nama potrebna. I ta fleksibilnost je potrebna svima u svetu. Marijana i ja smo često razgovarali, a i pevači to znaju, o tome kakav je pristup ljudi iz inostranstva. Njima su potrebni ljudi za određene uloge, a ko to peva, s obzirom da pevača ima zaista puno i u inostranstvu i kod nas, to je na kraju s neke strane manje bitno, osim ako ne govorimo o nekim zvezdama koje su tu da se prodaju ulaznice, jer oni su tu zbog toga. Zvezde su tu da se prodaju ulaznice, a ne da se troše pare. S druge strane, ja verujem da, znate, kad gledate o Placidu Domingu, kad biste recimo pričali, vi možete da kažete, wow, to je jedna velika zvezda, kad bi on došao u Beograd. Gospodin je bio u Beogradu. On je bio dva puta na audiciji 60. godina u Beogradu za Narodno pozorište kao mladi tenor. Tada niko nije znao za njega, tada smo i mi isto smatrali, odnosno oni koji su bili na toj audiciji, da on nije dovoljno dobar, tako da nije prošao. Tako da vidite kako su svetovi jako zanimljivi. Ovo govorim zbog toga da znate da ovi mladi ljudi koji sad vidite, ako neko ime danas ne prepoznate, možda će za 5 godina da postane veliko. Nemojte da razmišljate da samo velika imena su velika zato što su se rodili velika. Ne, oni su se rodili zahvaljujući tom radu i stvarima koje su postigli kroz naporan, mukotrpan rad. Baha su pitali, da im jedan osoba je pitala, kako tako dobro svirate orgulje, molim vas ređite mi, to je neka velika tajna, hoću ja. I on je rekao, to je vama jednostavno, potrebno je samo da u određeno vreme pritisnete pravim prstom pravu dirku. Naravno, ljudi su se nasmijali i rekli su, pa nije to to, i okrenuli su se, jer ljudi očekuju da mi pričamo o nekoj magiji, o nečemu, kao da se to desilo tako što je, eto, neko nekim magičnim štapićem nešto izmađijao, neka viša sila, ili da 100% to su neke ogromne pare potrošene da bi dobio takvog pevača. Verujte mi, ovaj naš budžet je ovdje mnogo manji koliko nego, recimo, koliko Madalijanom redovno potroši za svoje neke druge predstave, ili ti i te kako ako poređujemo sa nekim teatrima u inostranstvu. Ali ta energija, ta želja umetnika koji su u projektu da budu deo tog projekta, to je ključ, to je apsolutno ključ za uspeh.
Umetnička biografija mog današnjeg gosta je zaista impresivna i nekada kada razmišljam o tome koliko je daleko otputovati u Ameriku ili nije, čini se po tim putovanjima Predraga gosti da Amerika nije tako daleko. Predraž, evo, zahvaljujući i Beogradskoj, Novoj Beogradskoj operi i različitim projektima koje ovde radite, kao što su Barokna akademija, na primjer, često ste zapravo na relaciji Beograd-Atlanta, pa evo negde za kraj ovog razgovora da iskoristim ovo vreme i da slušalcima emisije susretanja predstavimo upravo ono što jeste deo nekog vašeg umetničkog rasporeda. Posle festivala rane muzike, da li vas nešto očekuje i kakvi su vaši planovi do kraja godine?
Da, istina je da često sam u Beogradu i sve češće će i to da bude. Ja praktički na neki način sad i svoju bazu polako premeštam vamo. One veze i one stvari koje se događaju u Americi, zahvaljujući činjenici da se tamo umetnički kalendar planira 2 godine unapred, mi omogućavaju da određeno vreme odem tamo. A s obzirom da je kod nas nekako uobičajeno da se stvari događaju mnogo kratkoročnije, sa manjim tim vremenskim najavama, onda mislim da ima zaista smisla da budemo ovde. Pored toga, zaista sam često u Rusiji, evo, narednih mjeseci ću da budem u Sankt Petersburgu u novembre mjesecu, kada ću da, interesantno je, baš radim jednu baroknu operu, to će biti Aziz Galatea od Georga Friedricha Händla u Murmansku, a inače u proteklom periodu sam u Rusiji jedno od tih 20 puta gostovanja uglavnom radio modernu muziku, odnosno muziku posle romantizma. Samo u jednom slučaju sam radio specifično barok. Eto, to je jedna od stvari. Drugu stvar, naravno, New Trinity Barok počinje sa svojom sezonom. Radim Krcka Orašćića, 8 predstava u decembru mesecu. Trebao bi da snimam kompakt disk sa Sofijskom filharmonijom. To je zbog tih okolnosti ono sve kratkoročno, da će teću da znam za mesec dana da li smo to potvrdili za jesen. Ali to su sadašnji planovi, a naravno očekujem i neke završetke prethodnih stvari, a to je jedan novi kompakt disk sa muzikom sa New Trinity Barokom, sam htio da kažem, i naravno Londonski simfonijski orkestar kompakt disk koji sam snimio nedavno sa muzikom Andreasa Makrise, koji će krajem godine da izađe upravo pred godišnjicu te 10 godina od smrti Makrisa, odnosno 85 godina od njegovog rođenja, koje će biti 2015.
Evo, na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Koncerti festivala rane muzike se snimaju, tako da pretpostavljam da ćemo posle festivala moći ponovo da se sretnemo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1 i da sa slušalcima emisije Susretanja koji nisu bili u mogućnosti da isprate festival, preslušamo prosto neke odabrane segmente, ne bi li oni pronašli svoj umetnički prostor i umetničko vreme naredne godine na festivalu. U ime slušalaca koji su dobili karte za 15. juni za svečano otvaranje festivala za operu Krunisanje Popeja, vam se zahvaljujem kao i u svoje lične ime što ste odvojili vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.